Оглони мінді. Таның мітхін шот олзылғыну.
Сэм бэно хундыта мане радио сон сакшыт. Углоне мында танда буряты фэмга хургыжвэнабда. Унодыр студияда Светлана Базарова тункуны удыр хутылыкша абя булгакша Амырсына Жалсанов. Унодыр ноябрин хорин дурвынды. Моржин гыхыгу аля монгол хылындыр далэн морины удыр болны. Ына хоэто далэда тамардык амидырдык морж. Далын, морин, бэйнахим да, ямнахим да, тега тэрмны усоржы захалхадыңла, ины удыр хорин дурвынды моржын удыр гэдлы тавик дахам байна, тем удыр зосёк дахам байна, тега дла маны худут бидышне тэр моржы харжы шузогэб да, мэдышы, телевизорал хара болу-болу, ха? Мин, амтан зон, хайшынгэдл трэнэ тэмтэх ин удыр тэмдэглэнэ гэхэда, хитэн ухунцо оржы. Бүйе хорэнэ, бүйе хоргэнэ тэм хитэн долайы да харэнэ, ха? Хату болхарэн, элур болхарэн гэдл. Тэгэд ин сэдэбэр яжы мүлгэтэ хитэн ухунда орхэб гэжэ, унудэрэ манэ элшын холын захамин нютага ерэ, түнгіні тұсқай хамғалты ғазыры өйің ажықын хинін қарықшы Александр Николаевич Базаров. Сәм бына, Александр Николаевич?
Сәм бына, ұлыны мінді, тауықдынды, қатын зонды бағыл амыр мінді, құды талар ажығодық зонды бағыл олтынды, ұлыны мінді құргініп.
Хэн да, ехі байыр тәвініп, ташы ажылара ереті ға ғортты тегідлі. И же тушалдатла, манэ студида Эльчар Бувыт, ихы байртэйвэнып. Тигэт, Александр Николаевич, таш я тамны олын жыл хитун ухнцу оржы шунгыныта, а? Нэн туша зугалытта.
Ну, мэнэ дэрэ сагар болхады бэ тунгын аймагэ национальны паркэн тустэй хамагалгэн азалдя болдык сэмэр жылтэгэзэ. Тем алтайвай на птихларе ина паркам на их газартайвай на хэмда. Тегэдэ тунгын захамин гайрэ хорунда их холуоте газарнуутте ир турта сагаха манай мэдхэ, манай линцэг колинцэгэ мэдхэ тэр их лтухте хорунда яволтыз байхан гэж холбоотой газар нютугуудтай тэгэхээр тэр нютугуудтай мөн ажиллахаа яволж байнаб. Тэгэхээр дэндэмдээ их гоё аршаануудтай хүйтэн хүм болгоудтай өөр эмтэй домтай их олон газарнуудтай дүнгэн аймагна игээд хараад үзэх болвол эндээс тэндээс аршаануудтай хэмдэ шумаа гоё гэж үз бийск конгруул гэж үз. Тэгэхээр ба манай тэр хоорондоо шигэлттэй баал хүдүү гэж олцоо их хүдүү гэж олцоо яала тийм жалгы бүгддөө гарагша олон аршаануудтай дайдаг байна. Тэгэхээр би тэр дайдая мянган аршаны гол гэж нэрлэдэг би. Аа тэгэхээр энэ ондор захлаар үниш болцоо л да багахан хайса зондой дулааны сакта яв хата ахия дахадла ахмня студентвэха ургуулда дэдин ургуулд урзвахлара осодла би донд ургуулын оюутан байхав тиглэри хоёуларлаа гэх үг боо юм яв хатал зэт харилдаадла на азлага хөлтө онд орхобта хөдөөдний тугаар хүм бүгд зунай дулааны сагт сунгах юм да тигээд л сунгалгамнаа игээд сунгаг таарлы хүйтэн хонцоо бүр яргийн бүхэйтэн хүн манай тэнд байха ол горхнууд эгэл ишинийн гээлдэ. Тэхлэрэл тэрин цо заазах нарлагэл ороо цунга шунгаар буху бухуар хүдөө талын кэв утхуул хүйтэн хүн цо шунгахаар садалтэнуд гэж тэмдэглэхээр байна ба.
Тим тим аха.
Тэхлэрэл тэр хүдөө талын гэмнэ ол горхнууд их ба арсан булгууд хада эмтэй домтэй тэ дав их юу аптина мөн өнө хэрхэлх болвол бие хорижа захал каптина гээл да тэхлэрэ
захан хан хойш
захан хан гэсэн тэгэл хүлдэх барих яа болоод л Тетиге би олон жыл элдип баатыр аргынууд гэже хуйтын хонда орхо хуйтын хонтай холбоотой холбоотой юм бичи. Игээд гороскопор өнөөс хэвчих гороскоп нь ямар хэм да модны гээл да. Тэгэхээр гороскопор хараад үзэхдээ би өөрөө рыб гэж өндөр байна. Заган гэж.
Тэгээд уунда
их дуртай. Их дуртай гэх юм гоо. Тэгэхээр хуулийн 20 жил цахус ол отоо игээд л ондэр онд орохын газуугаар ондэр унай захаар хот унай дулаанаа сагт байгш байм бигэл байгш би тийм нэг ба ондэр ард зони хүн зони явуулж онгосор тийм катамаранууд байхад тэрийн дээр хулгаад ба зонин явуулдаг би.
Тэр ямар ухаар явуулдаг
вэ? Зид голоор явуулдаг би хаа тэндээ захамын нүдг дээр өөрөө захамын нүдг дээр байна. Тэгээд тэндээ явуулахлаар айлд байнд айнц зони ээлжил жирхэн зони ийгөө ах дүүгээс танил төш мөш нүдг нөгөө гар зони бахал тахолад л он дээр явгаад он дээр явхад их гоё. Гэхүүнээ ханаас ичгэл сэлмөх гоё зургууд харагдах гоё хайхан байгалийн шинжнүүд үзэгдэх тэгээр амралдаг хүн хүн гял биеэр амарна. Тэгээд л тэрмдээ ингээд аваад үзгэд урд эрт урдын цагаа хаагээд бодоод үзэх болвол бурят зоны элинцэг голинцэг юм яа санчлаар болвол ба лусууд хаан гэж байна хэм да. Лусууд хаан гэж их сүтэн тэмдэ ч баал бүх юм өргөлх орон дороо чиглэрээ тэр лусууд хаанда мөргөс нэгдэгэд яван мөтэ. Тэгээд хүн бүгд мөнөний шир хэлэх болвол хүн бүгд 80% буйнэ унаа бүрдэг гэдэг нэг юм бид даваа. Тэгэхээр хонд их холбоотой байхлаараа баа. Тэр нэ зүвөр трени я хонд хандах зүвөр эхнэр сүврээр аваад байх бузурлах үгүй яг их мөтийн олон юуд байна хэм даврад анда арга. Тэгээд тэрний хорндорлоо ухан арга авс байхад ихл буйнд хайм байх байна гэж хэлэхэр байна. Жичгээр өглөө бүгд одоод л унд хитэнд ороод л оройны унтхын урд тай ороод л өдрө дөрөнг ороод л байхлаараа хүний буйн ухраад л жичгээр тэр намар болоход намрын сагт ухан бүгд бодын чашантан кэлнэх юм дарийха гэж риха би болоход риха одоо нэви болоход тэр рихийн үед ихэмтэй домтай арсанууд болно гэж чи би бурядара буряд хүн хата бурядара ариухан гэдэг хэлдэг үү тэр
рихийн өдрнүүд юм ариухан бодорхой шитээ
тий намрын сагт хол ухан бүгд арсан болоод лэмтэй домтай болоод ариутхагдаад цэвэр болоод байна хэм да. Тэгэхээр тэр ариухан өдрнүүд нь арсанд ухан дөхөйтэн орхон хүн яах сүгэ гэдэл намраа дөрөн орзол байдаг гэж орзол байхлаараа хазуугаран мүл хөн курсэ захалах чи тэгэхдэн орзол байха жижи хайрл өвөл болоход тэр мөний нөтг дээр тэр мөн азлда хөдөлж байхын хөдөө их хөдөө гэж голцомно их голдин хүрхээ юм их арсаанууд их олон арсаануудтай болохоор тэр дундаа ял их юм газар газараараа хөрөнгөөр юм нэг сэйлинүүд болоод байх. Тэр сэйлэрэн ороод л сунгахад чинь их гоё юм байна.
Өвөлнгийн.
А?
Өвөлнгийн.
Өвөлнгийн.
Мөн ороод шунгахад.
Мөн хамаагүй.
Ээ. А игэтл харда хүдд ашаа орох арга гэм. Али тэр дурдны хөрөө болвол орох юм уу? Али бэр недель бүхэнд нэг өдөр байгаш юм.
Үгүй игэтл хамаага арга байхан өдөртөө шороод байхад.
Аа.
Хэм байха байна чи тэгээд тийм арга үгүй байна өнөөдөрөө тэр сэйлингээ тийм дээрээ тэр сэйлингээ хасууд өмнө нэг заахан гэрсүү юм барих яхан тэр сэйлдээ сунгаад гарахд ба голто хөйтэн газартын хадаа ба хальттай байх юм завртай заварны хөйтэн хүн хадаа хөлдөө юм авда ба хүн бүгд хөлдөх юм да тэгээд л тэр тэндээ гэр бариад арсан авах тийм арга занцал бий бол ханатай байна л үү да. Өөрөө чиглэрээ тэр хазуудаа байгаа тэр хунагаа хазуудахад нэг дулаахан байха нэг захан баяр юм хэд альтинаа таглаад байх гээл да. Арсан хангал орсхолоор тэр хүйтэн арсан руусны бухс ороод л хөдөхөн цохөвтэй үнэш бүр сунгас байхаар бүс юмда хөйтэн янгинм хөйтэн тэгэл нэгс толгойгоо хэдгөө бухад авхада бинд ял гоё хөнгөн болцдог. Хөрс гараад л хаа савхурс байгаад хараасаа хөвслаад л хөдөө болоод хоохоо тэгэл бийнэ буин шишрээд л хөнэгэл хүлөө гарсан захал. Буин халуу услаад л тэгээд гоё нэг л буин хариутхаг дэза газар талхан гэх юм гоо яал зөвөрлөгдөж юутай болох юм л да. Анцаас газар талхаа үсэлдэ чи баалтар ухан дорхотой хүн нэг өөрөнд би занцалтай байя л да. Унаа гарги дээр байгаад л захан урдтай орхон гордтой хүн буе хүн бүгд буе бүлднэх юм да. Тэгээл хөдөө савхар зүгээр л буе бүлдэл буе нэг дорвоо халгануулаад гээл да. Өвөр буеийн эмхгүүд дараг гэсэн ар буеийн архагууд ходрог дотор буеий дохолгож үсэнд болж тогтдог салтак шавана ихе захнууд мултрак гэсэн байгаад л буеий дохолгож аваад л тэрэрүүгээ хөрс орсдөг. Тэгэхэд их л хөдөөсө хөрс ороод л гарахад л буйн шинэ болоод л гархан зангаар их л гоё юм домд болоод л байдаг гэж тэмдэглэхээр байна.
Та ямар бэрхэр тренинг хэлвэд урддтай юм хөхийн урддтай ходдоо ухаага залаад л.
Аха.
Тийж ордор хэлвэл мотивац байх
юм.
Яг я би орны вип гэр. Тихдэл тоотой байх. А митин хитэн гөр орё бу юмнэ хэнгэл үдэх гэдэл бүтөө орж байха хэрэггүй тийм үү? Ямар ши юу? Тэр худут мөн манайш бүр ядан гот хитэн гонд нэг ш ор кем морж бол кем гэж тэр баа хэлэх буруулда юндып гэхэд арш хитэн аршаанд ороод хөвтөд гарш гэж
тийм тийм.
Тэр жиг бүрэт хата шунгаж хориод худи километр метр шунгаж хитэн хунцо тийм юм үгэй хитэн хуруугаар оруудал бие биедэ хейм авхам нэгэдл гардаг.
Тийм тийм. Ойрхон зурсал. Тэр мэнэ болдог юм гис хэлэхээр л да би ба үүн ороод тэсэлдэж хөвтөх хүм би гис хэрэг харгам үгэй ороод л хөдөө хинцал үе хөдөө цаварагдан зүгзгнээд л бүх үе сэмгэн хөрс хөр хийдэг хүн байдаг л да тиймлээр тэр л хөрс ороод л тэр бүх буй махавдээ базууз шүдэрлэж бозорлуулж байхан өвс хавсангай юм алху буйн хэм мултарса ухан голы уртхалда явагла гэж л ухан голы уртхалаар буй мари утагдаг л ханаас их хэлмэ ухаан бодломны бүх үе сэвэрлэгдэг л да гэж баа. Тэгэхээр хүм бүгд одоо мөнөө сагта их хүннэх юм бид та хүм бүгд одоо дотор буй бузарлагдсан хүнээ ханаас ихэл муудна гэсэн. Тэгээ гадар буй бузарлагдхада элдэ бүвс хавсан баха тогтно барина гэх тэд мөтэнэ хавхарз тарал хүнээ сэтгэл сэвэрлэгдсэн гинт барууг дэсэл хуйм мултас аюулхан зангаар болоод л хүнээ сэтгэл дотор буй сэвэрлэгдээд ухаан бодол сэвэрлэгдээд тэгээд л хэлнэмнэ баха хэлмнэ ариун болно гээл да. Тэгэхээр хүнээ сэтгэл хайхан байхлаараа ухаан хөдөлгөхөд ондоосор хайхнаар хөдөлгөх болно юм да. Тэгээд хүнээ ухаан бодол бахал сэлмэг сэвэр байхлаараа хүнээ хэлэн өлүүд өтөөтөр мөнөө сагта хэнэх юм бид олон хэрэгт хэрэггүй автаан өгнөөдэй ордоор мат өгнөөд гэх мэтэн хүн бүгд тэрээр хэрэгцэнэх юм да ба. Тэд мэт тэ ял ариутхагд тэгэт хэлэхэд бахал алдуу болох байна.
Үгүй бие хориж хурхан хүн ухаагаш хориж шатхалда. Үгүй үрд ухаанга хориод хүлдэн бие шориха аргатай гэж тэр их зүб гэж би ханам. Тэгэт харит хүндэтэ манай радио сонцгшд Николай Александр Николаевич та асхудал тавих аргатай 588 тик 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 тык кешим не ноль, мы таки хунда, та вон зон на ян нема ноль 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 гнеп тега, але го вайбер отста нема юхун зон харин дурву дурвун зон та вин дало на ян юха тык нема гет бышка хонка табаха аргатет. Мындыш хургых аргатет, ага, за. Тигет, Александр Николаевич, хуны захын хан та хориш захылат. А таны хажуғар байхын худны гуша души хурхан худ, таны харат, би баға игэдлы шунгахам не унцо оржу зуғы хитын, сакта оруғы худ тим биму, тигет хашынгат бийдын тэрнин тоху хургын.
Хүйтін сақты орхолды дұсон, доланы сақты орхолдымыз, оны сақты ғылу күргі, бұрон орнығы, күдөң өтігар, оны сақты санч орчыдық кемді, хүйтін байқы маңын соғыр, осыд орхады, дақылсад соқта яуан зон оралтық өзіғы, зонуд баға олдады байдық. Тегеді, хүйтін сағар хүн бағал хұрағы хүн жіне абғаттарын қалды жүк көйім. А орз хура их ойым апта хүнэ бийди. Бий лүрзхэ анаас ихэлзлэм хэтигэл бүхий юм. Бий ял ой байдаг гисгэлхэр. Тэгэл хүн бүгд да орзл аргатай ха орз бий сэвэрлэз арсаанд байхаарлаг гисгэлхэр байна. Хүн бүгд зунай сагт тэр яа уу юм соом чилхэгэ дулаан арсаанд хүн орнох юм да. Арғын байгүл хүн дулаан арсан бұдарын тэгэлэрэ дулаан арсан нэ хүн бүгдэд ваха таарғы хэвэн хэм. Тэгэлэрэ дарма хүн тэр бүйэн задараад өвэшнийн күдэлдөөд өрш болсан халуан арсан ха. Тэгэн тулу хүйдэн арсан мүні ханахадла хүн бүгдэд таарғы гэза. Ханагдхаар тэ бахал тэрэн хэн зарма зон баха хүйм таардулхар им апта тэ. Дулаан арсан на самом деле тэр улаан арсан дорхол орзы аргалха усунуд байн хэм да. Тэгэхээр чи яхав да улаан арсан дэл орго бүе гамны садык элдүүд садхулдүүд улаан арсан дорхоор гэсэн. Тэгэхээр бүе гамны садык би олон жилд баа залуухан улаан арсан дорхон би. Тэгээд миний азлам зунай сагаар өбілі сағарғу отынығы айыншылғыды яғы қазады солу күйтінді яғы бағаныңы тиімі үйті байқылара бүйе ғамны бір нәрелді яғы кәсім екі күнді хысу байын кәсім. Сегейділі бі күйтінгі хондыл үлчен өйті лулан арсанды үйрін орнығып арғын байбыл күйтін арсандыру
за тегетілі ажылың хоғыса со япқадал бағал ой модын соға япқада тұшалтығдыңлы хүтің ғорқыру шунғатылы ородылы тегет ина ажылтыны бағалдыры ажылтығы зоғал дейілді таш мұны ямыр тамны ямыр ажыл бұты жүвенеді
бе олым қын жылды айыншылғын талар хүгіде хүмөз үлхен айыншылғын талар хургуулд техникумда, агропромыслын техникумда хүдлөөм бі, хургуулд хүдлөөм бі техлэрэй тэрэ залуусуулый хүүгдэй дахуулжа, ишин тэшин айынчалгад ауаж, хизаар орно нютог нүгая харуулжа, сэнжилжа, яуан тийм мэргэзэлтэй, тийгэ туризм гэн хэм бі бэта. Техлэрэй мүнү сагта, нэгэ има ажлаара баха түнхэн нютог захаамэн айма койор, хөйрэй хуурунда ихэ урдынай морин харгай байхан. Тэгэлээр тэр морин харгай мэнэ мэн ганцаш морин харгай бэсэ, мана ихэнч зонда тэр мэнэ морин харгай лгээдл хуурунда яуалца байхан, малчадай тэр Советска Союзай байх үйдэ, малчад юмэд өршхайса тэр гэр ябазал тэр зунайга зухулнуудда үхэрмала тууж байхан гэзэл туулагдана. Тэгэлээр тэр мэнэ ихэ ир түрдэйн цагахаам, ихэ түүхтэй харғы байхан гэз манай бий болхо үрээд хэдэн үйін холхо ерхэн харғы гэзэл түүхтэй ем гэз дэмдэгэл хэд алду болг гэгэдаа гэз аннаг юэндэб гэхэд түүхээр авад үзг болу бол үйлэнцэг үйлэнцэг амон зүгаагаар дамзэж ерхэн авад үзг болтарымнэ эрт урд сагт тэр хаан жих Чингис хааны хөвүүн зүчи явж байсан тэр айн ард ардууд холбоо барьж го дайгаар чийцээ байсан гэж тэр баруунтайс явж байхлаа гэж үсэр ба. Бүх ардууд мөн баатар их дайнд хаваад хан дайнд явхан зэрэг шидтэй гэж тийм алдартай юм да ард бүгдүүдийн жижигхлэрээ манай тэр төгсөө баа тэр мэнэ чиг тэмдэглэдэг гэж хэлэхэд алдууш болохгүй хада чигээд тэр мэнэ баа нэг дээр нэрлэхэд бухан ойны харгыг гэж нэттэй жигхлэрээ баа бухан ойн тэнгэрээ тэнгэрээ тавигд зэдэг олоо хинд дэд тэнгэрээ буухан гэж байж баа гэлцээтэй жигхлэрээ тэр харгыгаар түнхэн орз тэр бухын хардаг гэж би тэр бухын хардаг дээр хөвтөж амарсаа тэр хаан тайзын юунд хүрээд байхлаа хаан тайзын бухтай мөргөлдс бай юм бухын хардаг дээр гэж үз их олон гоё түүхнүүдтэй тэгэхээр тэр бухшлуун гэдэг газар мөнөд энэ мөргөлтэй өргөлтэй их газар байр тэр бухшлуу бухныын тэнгэрийн цуглаанд дуудахдан яарул төргөлтэйгээр туруугаар сахиод өврөөрөө энд тэнд мөргөө тэр өөрингөө бүй зангаар тийм шулуугаар үеихэд манан цо оршад явсан дэсээ гарсан гэж тэрийн хооронд тэр таягийн тарлан ирэм бух гэж баян гэлцдэг тэр тэрентэй одоо тэр мөргөлдөж байхын өглөө өдөр үрсэхэд уулзс гэж байс хөсөө төрсөж тэрний тэр манан цо тэрний танингаар мөргөж өвөр юм бай хуглаад баагаад тэр дилдш уу гэж айлгод өргөшөө тэр харгай гарын явсан гэж байс олон дөхтэй чихлээр тэр мэ бухын харгай гэж баа баа нэрлэгш байна. Аа тэгээд бухныын тэр дүнхэн дотч тэр тэгээд тэр дүнхэн зүүн далахын үтгэ зүүнтэй хөвтөшөн гэж хөвтөштэй гэж тэгж байж тэр олон холбоонууд нь дүнхэн захамын хоёр мөнэ хоорондоо их холбоотой хонгоодромгтэй олон халаа хонгоодромгтэн зонууд тэнд хоорондоо их холбоо барилдаж байх юм даахад өнөр бүй бийндээ яваж айл болж байна. Баханыг урд нь их занчал тэр түнхэн ус басгадыг хулуугаад иргээд энэмнээ нөхрүүгээвээ энэмнээ нөхрүүгээвээ энэмнээ энэ сагны жирсөө нахаа хүссөө энэ хүмнээ зарим мөнө олон юм да чим сорнод чихлэр түнхнөөр чин захамын оч басгах хулуугаад иргээд басгах хулуу гэсэн юм байна гэж ил даваа хилцээд ураа тэгээд хэний басгах хулуу юм нэ гэж байгаад захамын наа түнхэн оч хулуу гэх чихлэр бахал тэр талаараа бүй бүйндэ ходоргод болоод л чиг хадаг тавих сагууд хаана хэзээ цагт ирнэх юм да чигэд л басгах хөөгэй л хотон болгоод баа чигэд хадаг юм ээ тавилзаал ходоргод болцоод л чигэд дайр яхад үтэй болчихно да чихлэр хамын төнгөн хоёрын хооронд их бүхий бүх холбоотой зам жигэж хэлэхэд алдаж болгох байл байна. Чигэд мөнөөнөөс агаар тэр харгыгаа хэрэгэж тэр харгын нэ баа дүшө дайны хүлтэй дүшө орон 50-аад оноор правительствийн холбоо явхан байна нарын утааны линий буруун зөв линий гэж нэрлэгдсэн байгаа нэг ихэр зүгээ тэрмнэ Москва ха Владивосток хүрсэр татаатай зэ дүнхэн захамын хооронд бахал холбоотой тэрл харгыгаар гарсан байна. Чихлэрийн хооронд мэн их олон тэр өндөр хаднууд гой гой газарнууд байна гол горхонууд эмтэй домтай арсаанууд зүгээ тэр олгоорхоор явхад зунтай дуртай зонууд бахал тэр их гоё газарнууд байна. Шүрүүн урдгалтай тэр өнөөсөө гар спортив нэг юм нэг классификацтэй гэх юм уу тийм зүүн мөрөн өмнөө бай тийм их айнча зонтой хүндээ гор айнчлах зонд их тийм таарамжтай өвөн байна гол. Тэгээд нааша ирэхэд мөнөөс хамын түнхэн хоёрын хорно игээ бүр хил дээр хардаг улан ороод гэх юм гоо том хардагуудын хооронд их гоё юм дээд байна гэх уран дүшиг газар тэр мэнэ тэр их мөргөлтэй дархан тэнгэрээ буугшд архан тэнгэрнээ даван долоон дархсуулаа буудаг газар гэж байж ба их төөх тэмдэглэлтэй байна чихлэрээгээд лаваад үзэхэд мөнөөдөрөө бид тэр их хөдөө голцоогоо нэг их баяр барьж байна гэдэг бааза гэж нэрлэхэд тэгээд баатар газара харуулгын талаар газар харуулга хэдэ бид ганц тэр олон юм юу нөтэй хүн өгдөг ганц тэр ангуроохын бүш бүх тэр гал төмөр сарха хилэд л харуулж байха тэр байгалимнэ элдэп юм гал төмөр бүү болголдаа үгс тэрэнэ гайга судал бүү биргэлдаа гэсэн айтайхан болдо.
Энэ хүн хонхад ба Александр Николаевич байна уу? Сэн байна уу?
Александр Николаевич, утас мэт гэх юм бэ?
Тим тим
а. Аа, утас мэт гэх юм бэ?
Баярлаа.
Ага. Александр Николаевич, таны семья, Анастасия, Ханабе. Закаминдагу.
Закаминда.
Аа, ну-ну. Ашай, привет, как ваши дети?
Хуэн.
А там на хым болнат?
Би за камень тогда Евдокия Нормаевна Будаева. Большой привет вашей семье.
Байрла, танай вахал гырвылды.
Ага, я байрсе. Ага, я давно хотел узнать Анастасию. Спасибо.
Ага.
Ага, за генда.
Ага.
Шагна жвайгадл... мэдхэ таних хүндэ мөндө хөргөж байна химдэ бал холуу баригдава зэгэнда тэгэт тэр том татж байна та
тэр том гаргагийн том ингээ урдны морин том хүлэн баа тэр мне ганцч тэр дайны хөлтэй бас баа тэр 17-8 оноор тэр нэг нөхө чайны бууж караван гэж үз торгов харгынууд гэж байх хулдаа наймааны газарнууд харгынууд гэж байж олон баян байна юм да. Энэ баягаал далаан захар харгын үгэй байхдан хамар таван дээр харгын үгэй байхдан нэн төрүүн тэр хятад хаа гарц тэр кяхтар явахда худалдаа наймаа ширээшэд гэхдээ тэр зыд голоор үгсэж зэрэг голоороо хардгаад авахд намхан тэн дэвэх тэгээд зүүн мөрөн ороод түнхэн оржгоо хардэр бухын гаргыгаар даваж бахал түнхэн ороод тэн дэн култуу гэрхүүз юм явж байгаа хэнгэс бааз түүхтэй зугаатай тэгэхээр тэрмнэ мөнөөс гар нэг тэм маршрут туристик маршрут зангар болгох гэдэг. Тэгээ морийн гаргай гэж мороор явхад их тэрмнэ эгэ тааралд уу юм чи. Мороор явхад юм хүмүүс явж яваад бүх байгалийн хайхны харж явах аргатай. Тэр тэндээ баяр баярнууд газар газарнууд баялгаад хонхо газарнууд хонходоо тэр элдв янзын эмтээ домтээ гол горхны арсанаа ургамлнууд тэндэмнэ улам ба эмтээ домтээ тэдэмтэй баг зур хүртэж бие ба илүүр жуулж явха бал хөйтэн хонд хөйтэн арсанд сунгаж
бал арга байна
олон гаргнууд байна
а тэр хөдөө өдөрсөө явах юм ханаа гараад
тэрмнэ мөнөөс агаар тэр хамардабанцкий кольцоо гэн нэг тийм маршрут захиож байгаа юм дүнээс захиож захал хамт тэгээд мөнөө хаян мэтэрнэ бийлэгдэж захалж байна гэж хэлгийл да тэгэхээр энэ мнэ игээд тоороод мөнөөгөр байгаль далайн газуугаар игээд харгай байна хэм да тэрмнэ ба түнхэн захамын хоёрын холбогш алтмурунаг хар зам байна тэгэхээр тэр замаар яваад игээд л тоороод чи явж харга байна гээд хамар давааны тоороод түнхэн захамын хоёрын холбогч харгад байна тэгэхээр тэндэмнэ мороор явхад л их тааруу гэж тэмдэг л өвдөж тэгээд тэндэмнэ өнөөдөр хүн зоны энд тэнд явхада бай яван давгийн газар та байж хонож гал төлж яваж болох байх юм да. Парк, национальный парк тэрэнцөмнэй ху энд ошоод хонох газар та энд амарх тим юм өвнө бэлдэж хэж захалж байна.
Барьж байна.
Барьж барилга нот барьдах газар нот барилга хэж. Аа тэгээд тим юм багвагаар гүрнэ талаа баа нэг заахнаар мөнгөн юм омологдохдаг тийм тэтгэмж юм орохдон тэрэгэрэн тийм юм бүтээж вийлүүлж захалж байна бтэ.
Тэгэл баатар ганцхан морин дээр хуугаадла яваад али баатар катамаран дээр буух арга тийм үү?
Аргатай тэр нэг ганцхан морин биш тэр зарим харгагийн унагаар машинаар явж харгатай гээл да. Тэгээ зарим газтан явгаар явж харга байгаа. Зарим газтан мориор дуртай хүм мориор явж мориор морин дээр хуугаад явхад хүнээ бүйдэй хаал тоотой юм да. Элдэ бахал тэр хүн бажоо шүдэрлэн илд бузур буртгоодгийг хүнэ үе хэм ултрах гэсэн юм орын унаана эмнэл гарга гэж баа байх юм да. Сигэд а морны энергетик морны хүнэ бүйд ялхэнар юу тэгээ. Сигэд сох жоогаар өнтөр гол горхнууд ороод ухаарс явах аргнууд байна.
Тэр өндөр хад уул бахал харгытны гарнавшал тэр хүдий метр өндөр тийм
2000 хагад гэдэг дунд зэрэгний ингээд аваа. Авьяа да 2000 хагад. Даваанууд хөдөл хөдлөөрөө давагдаад гарах да. Тэгээд
мөнө хүдүүд хэр явна. Нүг зах сахнарлы мэдэтл ябахан туристнад байх л да.
За захан явах байха. Өвлөө сакта санаарс явж байх зонод байдаг. Олддаг. Тэгээд
Тэрмтэн бахал арга болно химдэ бүе илүүр жилх ха.
Тийм да.
Но ганц хаши мөнөдөр маны сдып хашингэд бүе илүүр жилх хитэн мүлхтэй ухруу орж гэж. Тэгэд та Александр Николаевич манда хөржөгд бахал ганц ха ухнцо орхо биш. Бахал морин дэрши ябха хад уулур авиржа гарха ямарши ухндэр тэр катамар ангарш буух тэр ой модон цо ябхадал бүе илүүр жил шангал бүйтэ тийм хүдүүдл ябха байна химдэ хэн тамир тэнхэдэг я тэгэд хүнд та манай радио сонсогшад манай мөнө уулзлгымны дүргэтэше болшва манай элшин түнхнэ тусхай хамгаалта газарэ өн ажахын хинэн харагша Захамин нютагай Александр Николаевич Базаров болна. Зы Александр Николаевич бі танда ехі байыртай вэніп, танда зуғалхы ехі хонерхалды, олын сыдыбэр зуғалхы арғатайбды тэрл, таш баған нютагда тамны хүйір шалығы, ябуылығы хүн бэнэд, ехіл, ну, югэ... Заншла мытхы хүн тасежы ябхы залушылда трене там жылжы ұғыжы байхы ехы байын хылты дуушы хатыршы бір алиншы талыған қарқыды ехы бірхы хүн байжы байна мұнодыр мана Александр Николаевич мана студиады тегіт хүндіті мана радио сонсықшыт үні хоніні хүлді бағал үні сүді бірі хайшынгат бүйе хорихып лүр жылқып Бгэт Геннадий Ринчевич Хараев арван жыл бүе хөтүн ухар илүр жылдык хүн ержи зугаалха тегэд илүр мүндин хэргүлгин түбэ терапевтым шын Зинаид Дандаковна Андреева эд хоер зугаалтха хүлэн байгарыкты зэ Александр Николаевич хэнда үдірдіне хэн үнгірік
зэ таны бахыл үдір Мене аргавега хатин, баха мене бурят зоне бухи захахизар орнор аж гохон зонда худу талин зонда амар мэнди хусадл хотан ютагай зонуд бахал гэжа бухи аж лаханин ханхан гэргудни бутэжа удрэ өдөр хэн үнгэрж бүхэй ханхан гэргүүдэй үтэжэл явандаа ямбатай ошхандаа олдатай ариун хайхан ханаас ичхэл тэньюнтэй хэл зөөлэнтэй үүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүгүүг зугаага татрал байлда гэж хэлэхээр дурын хөрнө.
Бол тэгээ Бурят FM-ийн шагнан байда.
За.